Pois hoxe neste espazo onde outro mundo posible imos falar de sustentabilidade, pero tamén de transporte, porque como vimos anunciando dende comezos desta semana, co gallo da celebración da Semana Europea da Mobilidade, a Golpen de Pedal, Pedaladas e Asociación Salinas do Ulló organiza este domingo, o día 16, unha marcha manifestación a pé ou tamén en bicicleta para demandar a recuperación das vías do tren fora de uso e tamén a creación dunha senda verde ciclista e peonil entre Arcade e Pontevedra. Pois disto imos falar nos vindeiros minutos e o falaremos precisamente cun dos membros da Asociación A Golpen de Pedal con Alejandro Costas. Moi bo día, Alejandro.
Ora, moi bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a esta iniciativa que ten moito de reivindicativa, pero tamén de concienciación, supoño, co gallo desa Semana Europea da Mobilidade que se inicia o domingo, día 16, precisamente vos tamén arrancades os actos con esa marcha. Non, contanos un pouquiño en que vai consistir.
Bueno, pois a marcha en sí, o que pretende reivindicar é unha senda ciclable que una cidades de Vigo e Pontevedra. Unha forma de conectar as vilas, as parroquias en Galicia, que temos unha poboación moi dispersa, pois creemos que é algo que realmente sería moi moi bo e moi importante.
Unha marcha que se pode facer de dous xeitos, como xa apuntábamos, tanto a pé como en bicicleta, non? En que ten dous percorridos. Contanos de onde parte cada un deses percorridos, o horario e o que temos que facer para poder participar.
Si, pois a marcha a pé quizáis sea central, a principal, para que si esta pedida manifestación. E será dende Arcade ás 11:30, que arrancaremos pola propia vía do tren que está fora de uso ata Figueirido. Aí onde esperamos que se xunten máis colectivos. E despois o que se vai a facer, tamén para colectivos que somos de usuarios de bicicleta, pois facer unha salida en bicicleta desde Pontevedra hasta Arcade, que sairá ás 11 de Pontevedra, que non máis que unha xuntanza para ir en bici e unirse a marcha a pé, e outra igual dende Vigo, esta vai a salir máis cedo, ás 9, para que dé tempo a chegar ás 11:30, e igualmente nos xuntaremos en Vigo na Porta do Sol, e grupo máximo de 49 participantes por cuestións de normativa de circulación, por iso é necesario inscribirse, e de aí, pues nada, iremos poquinho a pouco tamén para estar ás 11:30 en Arcade, e a unir os colectivos de bicicletas, tamén as persoas que camiñan, que van a pé, e reivindicar esta senda ciclable ou senda verde para uns e para outros.
Non é o primeiro ano que organizades unha marcha deste tipo, unha marcha reivindicativa. Non sei canta a xente agardades. Anos pasados e que tivestes moi boa acollida, moitos participantes nesa xornada. Supoño que este ano tamén as expectativas son boas.
Sí, esperamos que sí, que en Arcade hai xa bastante xente. O ano pasado xa houve moita presencia de persoas ali, de veciños da zona, tamén que viñeron de outras zonas, que se uniron, incluso outros usuarios de bicicleta que se uniron nestas marchas tamén se chegaron a Talid para facer unha pequena concentración inicial. No, esperamos que sí, o terceiro ano, e nos gustaría que fose o último, pero bueno, si polo que sexa seguimos en que se avance nesta petición que facemos, pois teremos que continuar. O sea, que o ano vindeiro pois podamos dicir que temos en perspectiva a creación desta vía verde,
porque
esta conexión Pontevedra.
Porque a día de hoxe xa existe un proxecto inicial, xa hai movemento neste ámbito para a creación desa senda ou aínda están dando os primeiros pasos?
Non, a día de hoxe o que onde se avanzou foi na zona de Vigo, porque se cederon as vías do tren tanto en Vigo como en Chapela, que xa pertence ao Concello de Redondela. Pero, en cambio, na zona de Vilaboa, nos vías do tren fora de uso en Vilaboa e Pontevedra, que están aí neste entorno de entre Arcade e Figueirido, pois todavía non se cederon. Entón, sí que temos todavía que insistir aí. E despois, claro, nos o que queremos é que para que se sea verdadeiramente útil, despois se conecten, estamos de vías, con usando camiños locais, recuperando camiños locais para conectar todo o tramo, desde unha cidade ata outra.
Porque neste caso falamos de esa vía entre Pontevedra e Arcade, pero tamén a facedes extensible ata Redondela, incluso ata Vigo, ti mesmo apuntabas, non? A iniciativa, o proxecto futuro sería precisamente crear unha gran senda que conectase todas as cidades, polo menos desta zona sur da Pontevedra.
Sí, nos vemos que realmente insistimos neste punto porque ten moito valor. A ver, todos temos moito o que a nivel turístico Ecopista de Portugal, que amplamente coñecida e moi visitada por xente de aquí, temos un entorno que son as Anxenada en San Simón, que rede natura, que merece poñerse en valor, dalo coñecer e coidalo, e ademais temos esa dispersión de que falábamos, que esta vía pode ser un elemento de mobilidade real. Chapela Redondela, que Chapela pertence ao Concello de Redondela, en bicicleta, por unha vía acondicionada, é perfectamente factible. A día de hoxe, se non é en vehículo, é moi complicado achegarse. Entón, creemos que ten moitas oportunidades, tanto para pôr en valor a Anxenada de San Simón, para a mobilidade, para a construción das persoas, das vilas, das parroquias, cos centros. Entón, por eso esa insistencia, non? Que realmente é importante crear esta cinta.
Porque moito se ten falado de mobilidade sustentable nos últimos anos, precisamente de facer esas vilas e cidades máis amables aos cidadáns, coa creación desas sendas verdes, de carris bici, pero pouco se ten avanzado nos últimos anos, non? Porque isto da Semana Europea da Mobilidade xa se ven celebrando en ano 1999, vos xa vinde reivindicando esta senda dende hai anos, e o certo é que non sei cal é o principal impedimento, a cesión de terreos, quizáis.
Bueno, nos creemos que máis a vontade o que realmente se crea nisto, ¿no? Que sí é posible, que é viable, que tamén é útil. E é moi fácil e se fan moitas vías estructuras diarias para coches, vehículos. Estamos ahora, están facendo unha autovía casi paralela a P9, dende Pontevedra, que xa chega a Vilaboa, tras preto Arcade, que vai continuar. Estamos facendo inversións millonarias sobre o desenvolvemento de Rande, pero todo é para o vehículo privado. Cando hai moitos elementos de mobilidade que poderíamos sustituir realmente, xa non só o entorno urbano, sino nas cercanías da zona urbana, nas cercanías do centro de Redondela, do centro de Vigo, do centro de Pontevedra. Uh-huh. Es un poquinho a demanda. Si creemos na mobilidade, sí, sí é posible. Se fixo toda a vida, desde sempre, e vamos camiñando a todos lados, hasta que xa se estendeu o coche e, bueno, ao final usamos para todo. Uh-huh. Pero é posible volver un pouquinho a esa parte máis sustentable da mobilidade e máis saudable tamén, porque para nos mesmos.
E iso tamén o demostran proxectos que xa se están pondo en marcha noutros lugares. Ti xa apuntabas esa senda verde que atopamos en Portugal entre Monsao e a zona máis sur desa localidade lusa, pero tamén moitos outros puntos de España onde xa se están desenvolvendo estas iniciativas, non? Que son viables e que a fin de contas sí que son usadas por a xente.
Sí, claro que sí. De feito, no cartel que elaboramos, que temos en redes, facemos unha comparativa Málaga coa vía verde, bueno, coa vía do tren de aquí, ¿no? Unha como está abandonada e outra como se recuperou. Hai outras como a Senda do Oso, que é unha vía verde recuperada, que a nivel turístico ten un movimento enorme. Pero iso, sí que hai casos xa moi extendidos. Aquí en Galicia están preparando esa vía verde que vai hacia Vila García. ¿Qué pasa? Que, bueno, nos creemos que esta, tanto a nivel turístico iso, como a mobilidade, tamén é moi importante. Tamén hai ese dereito a que a levemos adiante, ¿no? Porque en Galicia esa cuestión da dispersión é fundamental tamén, algo que non hai noutros sitios.
Unha xornada que servirá precisamente para reivindicar a construción desa senda verde, pero supoño que tamén o dereito dos ciclistas, non? Tan só temos que achegarnos ás cifras dos últimos anos onde os ciclistas siguen morrendo nas estradas, e supoño que nese día, nesa xornada na que comeza esas actividades co gallo da Semana Europea da Mobilidade, e máis partindo da vosa asociación, non, da Golpe de Pedal, que está descentrados precisamente na bicicleta.
Sí, seguramente, bueno, non sabemos si faremos un, pero sí, está sempre en mente, ¿no?, esa cuestión. E diso se trata, en conseguir unha vía segura, realmente segura, para bicicletas e peóns, para persoas que xa sin ser a nivel ciclismo deportivo e que simplemente se queren mover en bicicleta, pero que fagan de unha maneira segura, que o principal impedimento hoxe en día pois é ese, ¿no? O a inseguridade que hai para moverse en bicicleta.
É importante precisamente esas sendas verdes, tamén que as entidades, as administracións asesoren con colectivos como a vos para poder crear esas sendas e que se adecuen ás vosas necesidades, non? Porque só temos que achegarnos ata a cidade de Vigo con ese carril bici entre Vigo e a Garda e as numerosas críticas que xurdiron logo da súa posta en marcha por parte dos clubs de ciclistas, pois dicindo que o mellor podería terse feito de outra forma, de outro xeito, para que fora máis adecuado para eles.
Sí, bueno, aquí moitas veces o problema cando non se cree realmente nunha infraestructura deste tipo como medio de mobilidade, pois fai mal, fai moi pequena, moi espreita, con cambios de ancho continuos, solo hai que ver algunha senda, incluso que chaman senda ciclable, que se está facendo por aí, que realmente é unha beira rúa para peóns moi útil, pero realmente para unha bicicleta non sirve. Entonces, si ese plantexamento de entrada sea malo, vai haber problemas ao final. Despois tamén que ter en conta que iso, hai unha cuestión que o ciclismo deportivo, que normalmente vai a necesitar ou vai a moverse máis por estradas porque desmo velocidades altas, e o que é o ciclismo dun usuario de bicicleta, é un ciclismo de cicloturismo, no que vas moito máis paisado, moito máis tranquilo, e sí que vas a reclamar moito máis unha vía segregada realmente da estrada dos vehículos a motor.
Supoño que dende a vosa asociación tamén pois aproveitaredes esta semana tamén para facer algún tipo de reivindicación, ou si se tendes preparado tamén algún acto co gallo desa Semana Europea da Mobilidade.
Bueno, este ano reducimos un poquinho a actividade porque, bueno, estamos tamén nos mesmos un poquinho máis xustos de tempo, pero sí que temos pensado facer outra vez unha actividade cun cole. En este caso seguramente co Colexio Maristas de Vigo, no que daremos un curso de formación aos nenos de primeiro da ESO para ensinarlles como moverse en bicicleta de maneira segura por cidade, e faremos unha pequena saída con eles. Esa vai a ser a actividade principal, e despois estamos tamén vendo se podemos facer algunha cos colectivos de discapacitados para a prova de silla de rodas, porque iso ten a miña movilidade, as infraestructuras tamén teñen que pensarse desa maneira para que todos nos podamos mover correctamente. Entonces estamos vendo se podemos facer tamén esta actividade por aí, e algunha de prova de bicicletas eléctricas que tamén podan dar ese paso a que probemos outros medios máis amables de movilidade.
Pois dende aquí estaremos pendentes de todas esas actividades. Supoño que a través do vosso Facebook poderemos coñecelas, e nos vindiros días daredes a coñecer un poquinho máis polo miúdo o detalle entre esa programación, pero nos aquí o que facemos é convidar a todos os nosos ouvintes a que participen nesa marcha que se vai desenvolver o domingo día 16 a pé e tamén en bicicleta, e apuntar, lembrar que para aqueles que queran facer o percorrido que xa é dende Pontevedra debe realizarse iso sí unha inscripción previa, e que poden facelo en agolpedepedal@gmail.com. Pois moitísimas grazas, Alejandro, por acompañarnos hoxe.
Moitas grazas a vos, e nada, animar a todos os ointes que na Semana Europea de Mobilidade pois proben esa mobilidade máis sostible, moverse máis en pé, en bicicleta ou en transporte público.
Un aperto moi forte.
Gracias.